atsevišķos iecirkņos tā nepieciešamība pēc materiāliem, ceļu balasta materiāliem, tātad tas ir šķembas kā starpslānis, starp zemes klātni un sliežu ceļu, jā, bija lielākas, un attiecīgi Latvijas dzelzceļi tomēr plāno vērsties gan caur ministriju TNT aģentūrā, bet no attiecīgi tad jādomā arī par līdzfinansējumu, par šīs Eiropas līdzfinansējuma palielināšanu gadījumā, ja arī Eiropas komisija piekritīs tam, tas varētu būt tad jādomā, kādā veidā tas nacionālais līdzfinansējums būtu. Tātad jā, ja tas būs arī attiecīgi, nu, būs jāmēģina dabūt vēl kādas līdzekļas no valsts budžeta, ja arī tas ir jautājums par to, vai Latvijas dzelzceļi, kā saka, būs ar mieru pats līdzfinansēt.